Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, në këtë edicion do të ndiqni. Kosova përpiqet të zhvillojë mësimin online pas situatës së krijuar me koronavirus. Qeveria teknike do të vazhdoj punën në Maqedoninë e Veriut deri në normalizimin e gjendjes me COVID-19. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas gjendjes së krijuar nga përhapja e koronavirusit, institucionet arsimore në Kosovë janë duke shqyrtuar mënyra për të filluar me mësim online për të gjitha nivellet të arsimit. Ministre Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Hikmete Bajrami, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se vështirësia më e madhe aktualisht është harmonizimi i programeve. Materiali përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në qeverinë e Kosovës është duke bërë përpjekje për të filluar mësimin online pas gjendjes së krijuar nga përhapja e koronavirusit të ri. Institucionet shkollore në Kosovë janë mbyllur nga data 12 mars pas masave që kishte marrë qeveria e Kosovës për parandalimin e përhapjes së virusit të ri që përcillet me sëmundjen COVID-19. Hikmete Bajrami, ministre Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se janë duke u munduar që të fillojnë me mësimin online, por që ka vështirësi të mëdha në këtë proces. Në anën tjetër, eksperti i çështjeve të arsimit Rinor Shehaja thot për Radio Evropa e Lirë se mësimi online paraqet një zgjedhje që institucionet duhet të kenë parasysh.
Mësimi online paraqet një zgjedhje që institucionet tona duhet të kenë parasysh. Nëse zhvillohet dhe zbatohet në mënyrë të centralizuar, sikur besoj që edhe është qëllimi i mashtrit, atëherë mund të kemi një risi për të mirëpritur në këtë situatë. Besoj që Kosova ka infrastrukturë të mjaftueshme teknologjike për mësim online, por jo domosdoshmërisht edhe resurse të përgatitura metodologjikisht për zbatim të saj.
Çaja shton se është me rëndësi të kuptohet edhe konteksti socioekonomik i familjeve në Kosovë dhe pamundësinë që të gjithë të kenë çasje ose çasje të limituar në mësimet online.
Andaj duke shpresuar që kjo situatë emergjente të tejkalohet sa më parë, uroj shumë që mësimi online të tërheqë vëmendjen me atraktivitet në mësimdhënie e jo në obligueshmëri në pjesëmarrje.
Ministrja Bajrami thot se vështërsit janë të shumta, pasi që asnjëherë më parë në Kosovë nuk është praktikuar mësimi online dhe që sipas saj çdo gjë duhet filluar nga zeroja. Megjithatë ajo shton se përpjekjet nuk po mungojnë dhe se takimet janë të vazhdueshme për mundësinë e praktikimit të mësimit online. Ministrja Bajrami nuk je pa fat se kur mund të fillohet, por që si pasaj të gjithë nëzënsit, prindërit dhe arsimtarët do të informohen shumë shpejt. Në Kosovë tashmë janë shënuar rastet e para me koronavirus. Qeveria e Kosovës ka marrë masa të shumta parandaluese, ndërkohë që ka shpallur emergjencë për shëndetin publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Dhe janë pikërisht ditët si këto kur fëmijët janë më të ekspozuar edhe ndaj rrjeteve sociale. Teuta Zymerim, drejtoresh ekzekutive e Qendrës për Studime të Avancuara, thotë se aktualisht më të vegjlit nuk janë të sigurt teksa përdorin internetin. Ndërkohë ekspertët tregojnë se cilat rrjete sociale i përdorin më së shumti fëmijët në Kosovë. Hëllësit i sjell Ariana Kasapolli.
Përdorimi i internetit dhe teknologjisë sot është një nga trendet më të përhapura në gjithë botën, por sipas ekspertëve të kësaj fushe, përdorimi i internetit tek fëmijët nuk është i sigurt, meq në Kosovë ofruesi i shërbimit të internetit nuk ta ndalon qasje në asnjë faqe ose rrjet, për dallim nga vende tjera evropiane më gjerë. Fëmijët, si pas kompanive digitale, nga rrjetet sociale më së shumti preferojnë të përdorin rrjetin Facebook, Instagram dhe TikTok, kështu thot për Radio Evropa e Lirë Benjamin Kolenovic, menaxher i marketingut digital në kompaninë Hallakate, agjenci kjo për media sociale. Sipas tij, rrjeti social Facebook llogaritet se ka rreth 52.000 përdorues fëmijë, Instagrami ka rreth 56.000 përdorues fëmijë, derisa thot se TikTok është një prej platformave më të përdorura, por që ende nuk kanë shifra të sakta.
Përdorimi internetit i ka ato anë të veta pozitive dhe negative. Anë pozitive është sepse kena mundësi më informu në kohë reale, lajmi vjen në shpejtësi dritës, do me thonë informata përhapet shumë shpejt. Ndërsa anë negative janë, nëse nuk jena të vedishëm se si ti mbrojmë të dhënat tona e tjera, atëherë mundet me pas deficitet lojt t'il.
A i thot se prindërit edhe në raste kur ju lejojnë fëmijëve të përdorin telefonat e menqur për shfletime në internet apo shikime të videove në YouTube, duhet që pajisje t'u alë në dispozicion vetëm fëmijëve në mënyrë që mosha e shikime të jetë kufizuar dhe të mos u paraqiten atyre video të papërshtatshme për moshën që kanë.
Zakonisht, prindërit në Kosovë e kanë i shprehi me au jetë fëmive YouTube-it, jena të pojë për fëmi prej moshës 1.5 vjet dhe i moshën 6 vjeqare, po fokusohemi të kata. Prindrit e kanë një shpehimi au jetë telefonin edhe ata me observu përmbajtje prej YouTube-it. Do të me pasë gjithmonë parasysh që përmbajtja që ju delë për para fëmive, gjithmonë është ndërlidhne në algoritmin e YouTube-it i cili kryohet nga përmbajtja të cilin e shqeqat prindrit.
Teuta Zymeri, drejtoresh ekzekutive e Qendrës për Studime të Avancuara, thot se aktualisht fëmijët gjatë përdorimit të internetit nuk janë të sigurt. Si pasaj, për një përdorim të sigurt të internetit nga ana e fëmijëve, duhet që përmes strategjive të ndikohet në qeverisje dhe legjislacion në mënyrë që mirëqenia e fëmijëve në botën virtuale të jetë sa më e sigurt.
Aktualisht, fëmijët nuk mund të themi se janë shumë sigurt gjatë përdorimit të internetit. Për këtë duhet bërt shumë përpjekje shumë palëshe, jo vetëm prej një drejtimit qoftë prej fëmijëve apo prindve. Gjithë duhet punojmë bashkë, fëmijët, prindrit, mësuesit, edukatorët, industria, vendimarrësit, të gjithë mund të shfaqim pozitivitetin në mënyra të ndryshme që interneti të jetë një vend sa më i sigurt për fëmijët dhe të rritë tonë.
Rapi, një djalë 12 vjeqar, thot se 3 deri në 4 orë në ditë përdor internetin. Ai thot se po ta lejonin prindërit, do të rrinte edhe më gjatë në internet, qoftë duke luajtur lojra online me shokët, apo edhe në rrjetet sociale. Por, ai thot se shpesh e kontrollojnë prindërit dhe ja caktojnë kohën sa ai mund të qëndroj pranë ekranit.
Unë jam 13 vjeqar.
Sa orë në internet?
Rreth 2 ose 3 orë.